aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 11 noiembrie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, chiar dacă în calendar e toamnă târzie, temperaturile de afară sunt mai degrabă de primăvară.
În cursul nopții, temperaturile au oscilat între 8 și 13 grade. Acum avem 13 grade în termometre, iar maximele zilei vor urca până la 18 în nord și până la 20 de grade în sud. Săptămâna va continua să fie uscată și la fel de caldă.
Zile s-ar putea chiar ore numărate până la deznodământul primei crize politice majore de la crearea în urmă cu 5 luni a unei coaliții neobișnuite ce a dat jos guvernarea democrată în frunte cu Vlad Plahotniuc. Socialiștii fie vor ajunge la un compromis cu cele două formațiuni pro-europene PAS și PPDA grupate în jurul opțiunii ca premierul Maia Sandu să selecteze prima candidație pentru funcția de procuror general, fie demit cu voturile democraților guvernul prin moțiune de cenzură. În interviul de peste câteva minute, politologul Dionis Cenușă explică cum s-a ajuns aici și ce evoluție ar fi preferabilă, de exemplu, în Occident.
Iar în partea a doua ediției, vă așteptăm la realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, vorbind despre natura încrâncenată a moldovenilor și un jurnal de corespondent de Dan Alexe de la Bruxelles. Întâi de toate însă un buletin de știri al acestei dimineți prezentat de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, ai rezultatele provizorii ale prezidențialelor din România, nu-i așa?
Da, Veceslav, am rezultatele provizorii, le aflați în câteva minute, dar știrea este că președintele în exercițiu Klaus Iohannis va avea drept contracandidată pe Viorica Dăncilă în turul 2 de scrutin. La Chișinău este așteptată astăzi validarea mandatului noului primar, socialistul Ion Ceban. Explozie de bucurie în Bolivia după demisia președintelui Evo Morales la săptămâni de proteste în această țară a Americii Latine. Acestea au fost titlurile principale la știri. Iar acum știrile pe larg. Klaus Iohannis, așadar, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România și se va confrunta cu Viorica Dăncilă în turul 2 pe 24 noiembrie. Datele parțiale publicate de Biroul Electoral Central după procesarea buletinelor în aproape toate secțiile de vot din țară arată că președintele în exercițiu sprijinit de PNL a obținut aproape 36,7% din voturi, iar fosta prim-ministră a PSD 23,8%. Pe locul 3 se situează candidatul Alianței USR Plus Dan Barna cu 13,99%, iar pe locul 4 actorul Mircea Diaconu, sprijinit de Pro-România, cu 9,25%. Alegătorii din diaspora, însă, care au votat în număr record de mare și vor influența scorul final, i-au acordat lui Iohannis aproape 54%, pe locul 2 situându-se Barna cu peste 26%, în timp ce Dăncilă a obținut mai puțin de 3%, clasându-se pe locul 5, arată rezultatele parțiale. Klaus Iohannis a declarat duminică seara la publicarea datelor Exit Poll, care arătau o situație asemănătoare, că este un vot covârșitor împotriva PSD. El a promis să lupte în continuare alături de noul guvern al PNL pentru înfrângerea definitivă a acestui partid aflat la guvernare în ultimii ani și blamat pentru atacurile asupra justiției care riscau să zădărnicească lupta anticorupție în România. Peste 43.000 de cetățeni români au votat în alegerile prezidențiale românești la cele 36 de secții de votare din Republica Moldova, iar marea majoritate a votat cu președintele în exercițiu Klaus Iohannis. Rezultatele parțiale publicate de Biroul Electoral Central sugerează că pentru Iohannis și-au dat votul peste 77% din alegătorii români din stânga Prutului. Pe locul 2, la mare distanță, se situează Dan Barna, candidatul USR Plus, iar pe locul 3, Teodor Paleologu, candidatul Partidului Mișcarea Populară al fostului președinte român Traian Băsescu. La prezidențialele din 2014 în Republica Moldova au votat în total peste 35.000 de cetățeni români, sprijinindu-l masiv tot pe Iohannis. Judecătoria Chișinău urmează să valideze astăzi mandatul noului primar al capitalei, socialistul Ioan Ceban. Mandatul urmează să-i fie validat concomitent cu rezultatele turului 2 de scrutin din 3 noiembrie, când Ceban l-a învins pe candidatul blocului acum Andrei Năstase. Datele Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău arată că Ceban a obținut 52,39% din voturi, iar prezența la urne a fost de 37,78%. Câteva știri de peste ocean acum. Șeful Marelui Stat Major al Armatei Americane, generalul Mark Milley, a declarat că Statele Unite își vor mai menține trupele în Afganistan pentru câțiva ani. Misiunea lor inițială, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, de a asigura că Afganistanul nu va mai adăposti teroriști, încă nu a fost îndeplinită, a spus generalul Milley duminică într-un interviu la televiziunea ABC. Statele Unite au în Afganistan aproximativ 14.000 de militari antrenați preponderent în operațiuni de sprijin a forțelor guvernamentale afgane care luptă contra talibanilor. Și în Bolivia, președintele Evo Morales, care a condus țara timp de 14 ani și a dat demisia duminică, iar sute de oameni s-au adunat în fața Palatului Prezidențial din capitala La Paz într-o explozie de bucurie. Morales a fost determinat să renunțe la funcție de 3 săptămâni de proteste împotriva realegerii sale și de apelurile la demisie ale poliției și armatei. Veaceslav Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo filmele noastre din seria Pur și Simplu. Episodul nou din această seară de la Moldova 1 ia pulsul turismului rural practicat în Republica Moldova.
Nimeni n-a știut că așa amploare va lua. Descoperă cum a luat acum, că e mic Butuceniu. Într-adevăr e o aventură, să faci pe loc gol într-un sat.
Republica Moldova, de fapt, are un produs și ar putea avea un produs destul de interesant. Acesta fiind turismul de experiență, turismul de aventură ușoară.
Pentru început, nu ne-a venit deloc să credem lucrul acesta, că o să ajungem, iată, la ceea ce am ajuns astăzi. Nu ne puteam închipui ca să primim oaspeți și să luăm bani. Asta era pentru noi ceva imposibil chiar de făcut. Turiștilor le place ca să vină. Cred sincer că ieșirea noastră din situație anume este turismul rural.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, cum spuneam mai devreme. Discutăm acum cu politologul moldovean ce locuiește momentan în Germania, Dionis Cernușă. Domnule Cernușă, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana!
Ce s-a întâmplat? De ce s-a ajuns la această criză, domnule Cernușă? Semne prevestitoare sigur că au existat, totuși lucrurile s-au precipitat cumva pe neașteptate. Dumneavoastră cum le explicați?
Procuratura, ca și alte elemente ale reformei din domeniul supremației legii, reprezintă cum ar fi prioritatea pentru guvernarea Maia Sandu și a blocului acum. De aceea, momentul când a fost atinsă cumva integritatea procesului de selectare a viitorului procuror, s-au tensionat și relațiile dintre acum și partenerii lor mai puțin credibili, socialiștii. Deci probabil anume această lipsă de credibilitate din partea socialiștilor și menține mereu cumva în suspans reforma în jurul justiției. Iar acum am observat, concursul de selecție nu a fost tocmai unul credibil ca și alte concursuri produse.
Tocmai de asta vă întrebam. S-au întâmplat și alte concursuri în care lucrurile n-au mers chiar așa cum poate și-ar fi dorit unii în guvern. S-au întâmplat lucruri similare la Curtea Constituțională, o instituție la fel foarte importantă. De ce acum, după un scrutin local încheiat, tot se pare că pe neașteptate pentru partea pro-europeană a acestei coaliții.
Da, dumneavoastră ați invocat factorul alegerilor locale și pierderea capitalei de către reprezentantul blocului acum. Și anume acest factor a stimulat la fel cumva raționalizarea procesului de reformă de către Maia Sandu. Deci, probabil, ei înțeleg foarte bine că inclusiv victoria lui Ion Ceban a socialiștilor, mai degrabă pierderea capitalei de către Năstase, reprezintă rezultatul acceptării concursurilor nu tocmai perfecte care au avut loc pentru același CNA sau Curtea Constituțională. Și deci cumva pentru a repara parțial măcar greșelile anterioare, ei au decis să meargă, Maia Sandu, la această intervenție radicală în procesul de selectare a procurorului general.
Haideți să vorbim un pic despre această intervenție. Iată, ce propune de fapt Maia Sandu? E o soluție ok din punctul dumneavoastră de vedere?
Deci, ceea ce vrea să facă Maia Sandu nu este un lucru nou în sensul comportamentului său ca politician în politica moldovenească, da? Observăm intenția ei de a moraliza procesele politice în Republica Moldova și cumva ea intervine ca un factor moralizator pentru tot ceea ce este cunoscut ca necredibil, ca eventual corupt și așa mai departe. Deci intervenția doamnei Maia Sandu în procesul de selectare a procurorului nu este altceva decât o încercare a sa de a demonstra superioritatea sa morală față de alți concurenți politici. Ceea ce evident mă refer la președintele Igor Dodon și la socialiști care, cum am menționat anterior, au demonstrat mai puțin, să spunem, ortodoxie în ceea ce privește selectarea unor candidați integri și autonomi din punct de vedere politic.
Dar probabil asta e întrebarea principală. Pot fi rezolvate principalele probleme ale justiției, iată, prin astfel de metode? Există semne de întrebare cât de constituționale sunt? Deci formula aceasta propusă de Maia Sandu nu lasă loc pentru ca noul procuror, dacă ajungem să fie numit, să fie suspectat și el de angajament politic?
Exact din această cauză și am menționat aspectul de moralitate în politică, pentru că doamna Maia Sandu consideră că ea reprezintă acel pol moralizator al politicii moldovenești și orice face ea, inclusiv această intervenție, este una benefică, una pozitivă pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru mersul reformelor. Dar în realitate noi trăim într-o politică moldovenească unde există concurență politică și evident că socialiștii nu vor să cedeze posibilitatea lor de a-și consolida forța politică și de aceea acest factor moralizator se confruntă cu cel al competiției politice, care din păcate nu poate fi exclus ca un element al imaginii generale. Deci, dacă Maia Sandu știa de la bun început că președintele Igor Dodon și socialiștii vor putea să influențeze procesul de selectare, deoarece acest lucru a fost menționat încă în acordul de continuare a guvernării din septembrie în acest an, da? Deci despre acest lucru se știa foarte bine și având în vedere că celelalte concursuri au fost într-un fel alterate, se putea de intervenit la etapa selectării procurorului fără a avea nevoie de această intervenție radicală.
Se putea?
Probabil,
cum
am spus, cum? Se putea prin adăugarea unor criterii adiționale la procesul de selectare. Deci fie prin transparentizarea procesului, adică punctajul trebuia să fie publicat de la bun început, puteau fi adăugate aceste elemente de transparență pentru a face imposibilă trucarea din partea membrilor comisiei de selecție.
Da, să ne uităm să ne uităm un pic pe comportamentul socialiștilor. Iată, ei zic că e anticonstituțional ceea ce propune prim-ministra, dar totodată nu se duc la Curtea Constituțională, ci zic că vor trimite la Comisia de la Veneția proiectul. Cam de ce?
Pentru că Maia Sandu s-a referit la argumentele sale, s-a referit inclusiv la Comisia de la Veneția. Deci, Ceea ce vor să fac cei din blocul acum este să folosească imaginea pozitivă puternică a partenerilor europeni pentru a-și argumenta acțiunile lor. Iar bineînțeles că și socialiștii au nevoie de această imagine externă în favoarea sa. Și prin urmare, Comisia de la Veneția nu va veni cu... Nu va încuraja nici de cum acțiunile primului ministru. Și aici este miezul răspunsului. Comisia de la Veneția nu a spus niciodată în concret vis-a-vis de Republica Moldova că o asemenea intervenție pe care o efectuat la moment Maia Sandu este una benefică procesului de reformă. Și probabil socialiștii înțeleg acest lucru, de aceea vor să meargă anume la Comisia de la Veneția și nu să folosească argumentele pe care le va formula Curtea Constituțională, care este deja criticată pentru faptul că nu este tocmai independentă politic din cauza concursului trucat anterior.
Haideți să ne uităm un pic pe reacția din exterior care a existat la această criză. Acești trei actori, SUA, Uniunea Europeană, Rusia, care au contribuit, sau cel puțin așa a existat o percepție puternică că au contribuit la crearea guvernării PSRM acum sau au agreat această guvernare, au chemat partidele, părțile implicate în acest conflict să găsească un numitor comun și să depășească impasul politic. Cum am putea descifra aceste reacții, aceste mesaje, un pic mai nuanțat cel al Rusiei, care totuși a zis că metoda trebuie să fie constituțională, cam ceea ce a zis și domnul Dodon?
Intervenția factorilor extern este una evidentă, una foarte promptă. Deci modul cum delegația UE și șeful diplomației americane de la Chișinău au încercat să afle detalii de la Maia Sandu demonstrează că nici ei nu au știut despre ce este vorba. Deci această imprevizibilitate politică pe care o introduce Maia Sandu prin intervenția sa în procesul de selectare a procurorului este una nu tocmai clară pentru factorii externi care considerau că există o comunicare în interiorul coaliției de guvernare. Și după cum observăm noi, asemenea comunicare nu există la capitolul procedurii de promovare a reformelor corecte. Totodată, factorul extern înțelege probabil mai bine decât blocul acum și alții de la Chișinău că eventuale alegeri noi nu vor aduce niciun fel de schimbare. Deci se va repeta exact aceeași situație la nivel de număr de mandate în Parlament. Corect? Și de aceea, logic vorbind, ei înțelegând acești parametri politici în care există politicul moldovenesc, încearcă să anticipeze noi crize care sunt inevitabile, din păcate, din cauza modului cum votează moldovenii. Prin urmare, atât Federația Rusă, care este un actor extern care favorizează consolidarea socialiștilor la putere, dar și UE și SUA încearcă să susțină în continuare această coaliție, care este una foarte dificilă, dar din punctul lor de vedere, una care poate produce unele reforme, că altfel nu ar fi sprijinit coaliția.
În concluzie, domnule Cenușă, ce soluție ar fi preferabilă și de ce? Vă întreb pentru că am auzit inclusiv voci care spun că s-a mai încercat odată în mod cumva forțat menținerea unor coaliții. Se dă exemplu anului 2013 și că lucruri prea bune nu se întâmplă atunci când lucrurile sunt forțate și încrederea între partenerii din coaliție nu există.
Dumneavoastră aveți perfectă dreptate că nicio coaliție nu va exista atâta timp cât va fi forțată din exterior și nu va exista un interes lăuntric, dar totodată reieșim din anatomia electorală în Republica Moldova. Vom avea nevoie în continuare de coaliții, de guvernare.
Dar ce aveți în vedere? Ce fel de autonomie electorală? Prima dată aud acest termen.
Anatomia electorală.
Da, ce?
Modul cum, Mă refeream la modul cum este format politica moldovenească și că există partide geopolitice care în continuare vor fi votate de către electorat. Și această divizare, dihotomie foarte clară între votanții pro-estici și pro-vestici. Deci, cunoscând aceste lucruri, trebuie să înțelegem că problema se află în modul cum votează moldovenii și probabil în felul cum se comportă partidele politice, care trebuie revăzut. Și aici mă refer la necesitatea creării unor partide pe centru-stânga care să fie capabile să atragă din votanții partidelor tradiționali pro-ruse, astfel ca în condițiile în care Republica Moldova va avea nevoie de noi guverne de coaliție, să existe o coaliție care este formată din partide pro-europene și totodată pro-reformă, fără niciun element de condiționalitate sau incorectitudine în orice ține de reforme.
Da, și chiar în două cuvinte, până atunci, până eventual se întâmplă lucruri despre care dumneavoastră vorbiți, care ar fi soluția preferabilă?
Deci soluția preferabilă este, bineînțeles, introducerea unor elemente de transparență, previzibilitate politică în tot ceea ce fac cei care guvernează. Și aici mă refer la concursurile de selecție, mă refer la chiar și la asemenea ieșiri, cum este cel al premierului. Evident, chiar dacă Maia Sandu urmează să vină cu cel puțin două candidaturi, acestea trebuie să reiasă din realitatea moldovenească și cumva să asigure o proporționalitate a intereselor politice. Pe lângă procesul de reformă, care trebuie să fie unul integru și corect, trebuie să nu uităm că vorbim și despre proporționalitate. Iar, din păcate, Maia Sandu guvernează împreună cu socialiștii.
Altfel spus, nu trebuie excluși din aceste discuții.
Nu trebuie
discuții.
Excluși din procesul de reformă, da. Deoarece putem ajunge la radicalizarea situației politice.
Mulțumim, domnule Cenuș. Domnilor, l-ați ascultat pe politologul Dionis Cenuș. Moldova, europalibera.org este adresa site-ului nostru, unde vă invităm să căutați și părerile despre criza politică ale analiștilor Anatolie Golea și Vitalie Călugăreanu. 7:22, ascultați Moldova la ora 7, eu revin foarte curând cu o scurtă revista presei. Până atunci, Alexandru Eftode ne prezintă sinteza știrilor dimineții.
Klaus Iohannis a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România și se va confrunta cu Viorica Dăncilă în turul 2 pe 24 noiembrie. Datele parțiale după procesarea buletinelor în aproape toate secțiile de vot din țară arată că președintele în exercițiu sprijinit de PNL a obținut aproape 36,7% din voturi, iar fosta prim-ministră a PSD 23,8%. Pe locul 3 se situează candidatul Alianței USR Plus Dan Barna, cu 13,99%. Alegătorii din diaspora, însă, care au votat în număr record de mare și vor influența scorul final, i-au acordat lui Iohannis aproape 54%, pe locul 2 situându-se Barna, cu peste 26%, în timp ce Dăncilă a obținut mai puțin de 3%, clasându-se pe locul 5. Peste 43.000 de cetățeni români au votat în alegerile prezidențiale românești la cele 36 de secții de votare din Republica Moldova, iar marea majoritate a votat cu președintele în exercițiu Klaus Iohannis. Rezultatele parțiale publicate de Biroul Electoral Central sugerează că pentru Iohannis și-au dat votul peste 77% din alegătorii români din stânga Prutului. Judecătoria Chișinău urmează să valideze astăzi mandatul noului primar al capitalei, socialistul Ion Ceban. Mandatul urmează să-i fie validat concomitent cu rezultatele turului 2 de scrutin din 3 noiembrie, când Ceban l-a învins pe candidatul blocului, acum Andrei Năstase. Ceban a obținut 52,39% din voturi, iar prezența la urne a fost de 37,78%. Gheașeslav Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și relatări, interviuri, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:24 de minute continuăm cu câteva teme din presă. După ce socialiștii moldoveni au declanșat demiterea guvernului, Vitalie Călugăreanu se întreabă pe DCV, vor coaliza tacit cu PDM? Speculațiile arată că socialiștii și democrații ar negocia în paralel sprijinul pentru un guvern minoritar. Guvernul Călugăreanu îl citează însă pe Pavel Filip, care a spus că momentan PDM nu poartă niciun fel de discuții nici cu PSRM, nici cu acum. Cotidianul reține o declarație a liderului platformei DA, Andrei Năstase, făcută vineri în Parlament, care a spus că procurorul general trebuia numit imediat după adoptarea declarației de captivitate a statului. Furtuna în ligheanul politicii de pe bâic, așa își intitulează comentariul Nicolae Negru în Ziarul Național. Printre alte constatări și analize, Negru declară că din punct de vedere politic, mișcarea Maia Sandu a schimbat atenția publicului de la rezultatul dezastruos din alegerile din Chișinău pe problema procurorului general și perfidia socialiștilor care pun bețe în roate procesului de reformare a justiției. Va spori însă asta încrederea cetățenilor față de procuratură, se întreabă Negru în comentariul său. Alte gânduri și idei ale analistului le găsiți în Ziarul Național.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un troleibuz arhiplin. Eram lângă ușa principală, lipit de alți câțiva pasageri. La un moment dat, o mână nemulțumită m-a împins din spate și s-a auzit o voce răstită. Uai, ești sau nu? Și te-ai pus aici? Era un om de circa 60 de ani, a cărui față era crispată de dezgust, de parcă eram un soi de dușman. I-am explicat că la stație o să cobor și o să-i permit și lui să coboare. M-a privit chiorâș pe sub sprâncene. Peste o vreme l-am întrebat eu politicos pe un domn dacă va coborâ și acela și-a întors spre mine o față acrită și a bombănit ceva supărat. E timpul, stimați ascultători, să trag o concluzie, să fac o mărturisire. Povestea asta cu moldovenii buni și zâmbitori trebuie aruncată la tomberon. Vă spun eu imediat cum sunt moldovenii. Moldoveanul are impresia că poate fi atacat în orice clipă și e gata mereu să riposteze. Lumea din jur e ostilă, așa crede moldoveanul. De aceea trebuie să fii mereu pe fază, ca nu cumva să încasezi o lovitură. Moldoveanul nu se așteaptă la nimic bun de la cei din jur. El e încrâncenat și privește cu suspiciune prin prejur, deoarece poate avea mereu o surpriză neplăcută. Moldoveanul e într-o stare de război. Realitatea e un teren de luptă. Învinge numai cel tare agresiv care știe să riposteze. Moldoveanul e pregătit să bruscheze și să bălăcărească. Cum naiba să te simți om normal într-o asemenea lume? Cetățeni supărați, încrâncenați, frustrați, care au 1100 de nemulțumiri și care își proiectează frustrarea pe omul de alături. Asemenea, indivizi zâmbesc și sunt relaxați numai în sânul familiei, numai în compania prietenilor. În rest, sunt gata de luptă, de război. Eu nu m-am săturat de moldoveni aceștia cu fețe acrite. M-am săturat ca de mere pădurețe. Mă gândesc cu drag la Paris, la Amsterdam. Alte fețe, alte puseuri.
Un jurnal de corespondent care vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Cine oare a anticipat mai bine lumea noastră de azi? Dictatura soft prevăzută de Huxley în romanul Minunata lume nouă sau cea a lui Orwell din romanul 1984? Lumea noastră de azi pare să le îmbine pe amândouă. Să luăm de pildă chestiunea rescrierii permanente a istoriei, a trecutului și a adevărului, atât de prezentă în 1984. Acolo personajul Winston lucrează în departamentul care rescrie ziarele din trecut. Modifică informațiile trecutului în funcție de fluctuațiile ideologiei prezentului. Dar nu altceva se întâmplă azi cu fake news și ideea de post-adevăr, post-truth. Internetul folosește unei permanente rescrieri a adevărului. La fel fusese vizionar Orwell când a imaginat ritualul colectiv al celor 2 minute de ură, practicat azi intensiv pe rețelele sociale, prin acel public shaming sub asaltul trolilor.
Dan Alexe, 7:30, final de emisiune. Liliana Barbăruși și Veceslav Tutunaru, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.